Je mnoho lidí, o kterých se hovoří kvůli tomu, co se jim za života podařilo. Karel Lažnovský patří k těm, kteří jsou zajímaví v podstatě jen svojí smrtí. O tomto novináři, který ve 40. letech psal neuvěřitelně servilní články na téma, jak skvělý je německý nacionální socialismus, Hitlerova třetí říše a nová Evropa a jak by se podle toho měli Češi zařídit. O tomto novináři se tedy mluví vlastně jen tehdy, když se zmiňuje jeho úmrtí v souvislosti s takzvanou chlebíčkovou aférou. Cesta Karla Lažnovského do náruče nacionálního socialismu je dodnes velmi poučná a měli bychom si ji připomínat. Pokusí se o to historik Jan Boris Uhlíř, spolu s ním je ve studiu také David Hertl. Dobrý poslech.
Portréty.
A já jsem moc rád, že vás mohu přivítat. Hezký den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Když jsme si dohadovali portréty o Karlovi Lažnovském, měli jsme nějakou představu, co bychom o něm chtěli a měli říci. Já si myslím, že pro každého člověka je asi důležité jeho dětství, jeho dospívání, to, čím prochází, co ho formuje. V téhle souvislosti musím říci, že mě nesmírně pobavil můj objev v jednom pražském antikvariátu, kde jsem narazil na jakousi písemnou poznámku Luisy Landové Štychové. To byla česká novinářka, průkopnice feminismu a také politička od 20. let členka komunistické strany. A tak když Lažnovský zemřel, tak si udělala pár takových věd, poznámek na papír, možná vzpomínek na Lažnovského, ze kterých vyplývá, že kromě všech problémů, na které dnes narazíme, to možná také mohl být sňatkový podvodník a defraudant. Když jsem vám tohle říkal, vy jste se mi hodně smál a říkal jste, že pochopitelně teď nám to všechno hraje do karet, jaký to byl od narození padouch, ale takhle se na to historik samozřejmě dívat nemůže. Tak tedy máte slovo, jak to bylo s Karlem Lažnovským, do jakých poměrů se narodil, co ho vlastně formovalo?
Každopádně od začátku ho nepochybně formovalo to prostředí jako každé dítě, takže on se narodil do poměrně velmi chudé rodiny a to ještě několik kilometrů od Kladna. Co si budeme povídat, potom se z Kladna stalo Kladno Rudé. A možná už v době, kdy Lažnovský dospíval, k tomu tento region směřoval. A já si vzpomínám na ty jeho vzpomínky z doby útlého dětství. On vlastně dospíval za první světové války. Jak vzpomíná na chudobu, ačkoliv měl oba dva rodiče, tak prostě to sociální strádání tam bylo nepochybně přítomno. A já si myslím, že to je jeden z formujících prvků Karla Lažnovského, který se za každou cenu snažil tomuto prostředí ve svých dospělých letech vzdálit. A dokonce bych řekl, za každou cenu bych podtrhl. Bylo jedno, jestli to byl nacionální socialismus, jestli to byl komunismus prostě. Kdyby sem přišli Mohamedáni, sloužil by Mohamedánům stejně oddaně. Čili já bych řekl, že jedním z těch formujících prvků velmi podstatných jeho povahy byl i určitý vrozený oportunismus.
My jsme neřekli, on je ročník 1906, to je důležité proto, abychom vlastně si udělali obrázek o tom, jak mladý ten člověk zemřel. Jaké vlastně vzdělání měl tenhle novinář?
No on vlastně, pokud se nemýlím, měl pouze nějakou reálku, čili prostě střední škola a byl do jisté míry samouk. A mě při tom přemýšlení o osudech Karla Lažnovského a vůbec těch aktivistických novinářů protektorátních zaujala jedna věc, ačkoliv vyšlo několik publikací o tom, jak byli řízeni, kým byli řízeni, proč byli řízeni, za jakých podmínek, toto všechno dneska víme. Ale nikdo pořádně se nezabýval jaksi literární kvalitou těch textů. Zabývali se historikové, zabývali se literární vědci obsahem, nikoli v tou kvalitou. A u toho Karla Lažnovského bych skoro konstatoval, že pokud se mohl srovnávat s těmi ostatními, z té takzvané sedmičky aktivistických novinářů, tak mě víceméně vychází v podstatě jako nejslabší.
On se protloukal všelijak, pracoval na dolech, přispíval do různých levicově orientovaných časopisů. Asi mu nescházela odvaha, protože se ve 30. roce vydal do Paříže, čili scháněl práci opravdu kdekoliv.
Scháněl práci kdekoliv, ale neprosadil se ani v té Paříži. Tam působil v profesích typu umývače nádobí a tak dále. To znamená, že samé takové jaksi práce, které ho vysloveně neuspokojovaly. A to, že přispíval do komunistického tisku a že byl členem komunistické strany, to je třeba zdůraznit, protože to zase samozřejmě svědčí o jistém dalším rysu jeho povahy. Já bych řekl, že pokud někdo inklinuje k nějakému z těch takzvaných totalitních režimů, tak pro ně asi potom už není problém přecházet v principu od jednoho ke druhému. A to je další střípek do té mozaiky u toho Lažnovského, do té jeho složité povahy.
Ta proměna, kterou vy teď naznačujete, ta u něj nastává, řekněme, ve druhé polovině 30. let, kdy on opouští ten levicový tisk. Objevuje se v tiskovinách koncernu Melantrich, píše pro nejprve plzeňskou mutaci večerního Českého slova a pak pro České slovo. Ale z toho, co jsem se o něm dočetl, dá se říci, že do toho roku 39 to byl člověk, nechci říci, kterého nikdo neznal, ale jeden z mnoha obyčejných regionálních novinářů.
Já se domnívám, že to je poměrně přesná charakteristika. On opravdu ničím zásadním nevynikal, byl schopen psát, byl schopen zřejmě na objednávku napsat, co se po něm chtělo, ale podle mého názoru to postrádalo jakési jiskry, aby si ho někdo skutečně více všiml. A já bych možná ještě dodal jednu věc, ačkoliv to Kladno od té Prahy tak daleko není, tak v té době dostat se z toho maloměsta nebo z té vesnice do Prahy, to sebou samozřejmě přinášelo i určitý kulturní šok a to je na Lažnovském prostě vidět, že se snažil potom v tom prostředí za každou cenu vyniknout.
On se na jaře 39 tedy objevuje v Praze v Českém slově a zanedlouho, do dvou let je šéfredaktorem. Víme něco o téhle, já nechci říct raketové kariéře, ale o tomhle poměrně strmém vzestupu, jak se to mohlo stát? Existují o tom někde nějaké informace?
No, jsou poměrně skoupé. My víme, že ve chvíli, kdy tedy došlo k obsazení českých zemí nacistickým Německem, tak pochopitelně docházelo v úvozovkách k nějakým prověrkám. A ten režim se začal utužovat, ale nikoliv ze dne na den a z měsíce na měsíc, ale víceméně dejme tomu od toho září roku 1939 do té doby, ten protektorát konec konců před začátkem války vypadal úplně jinak než po jeho začátku. Můžu dát příklad, pokud jste se dopustil nějakého konkrétního trestného činu i třeba politického charakteru. Před vznikem války tak jste měl velkou šanci, že vyváznete třeba s doživotím. Jakmile jste se téhož dopustil po 1. září roku 39, tak jste měl téměř 100% jistotu, že dostanete sekeru. A tak nějak podobně to bylo i v tomto žánru, to znamená novinářském. To znamená, že byli novináři, kteří se rozhodli nezaprodat. František Kocourek, reportér, víme, jak skončil, to je poměrně známé jméno. Byli novináři, o nichž ta německá strana předpokládala, že se rozhodně nezaprodají a proto je preventivně nechala zatknout, viz třeba Josef Čapek, protože tady mířím na tu jeho literární tvorbu. A byli novináři, anebo budoucí novináři, kteří se rozhodli, že založí ilegální tisk a riskovali život tímto a můžeme třeba hovořit o Irně Bernáškové nebo Josefu Škaldovi. Ale proti ním byl ten Karel Lažnovský víceméně už profesionál a rozhodl se, že mu tato linie víceméně vyhovuje. A skoro bych řekl, ač to zní paradoxně, že on velmi akcentoval v tom sousloví nacionální socialismus, ten socialismus. Tomu zřejmě velmi konvenovalo a právě proto, že pocházel z toho prostředí, které už jsme naznačili, to znamená sociálně téměř vyloučeného.
Tak vy už jste naznačil tu paletu možné žurnalistiky i v letech protektorátu, v letech druhé světové války. Pojďme si přečíst něco z Karla Lažnovského. On také napsal knihy. Ta první vyšla v roce 1940, jmenovala se Hovory s dějinami. Podle všeho asi nebyla příliš obsáhlá, měla 69 stran. První ukázka.
Mohla-li mít Francie svého Ludvíka 14. a Anglie svého Cromwella, proč by Itálie nemohla mít svého Mussoliniho, Německo svého Hitlera a Rusko svého Stalina? Jakým právem by dnešní Anglie chtěla zakazovat Itálii, Německu a Rusku to, co dělala Anglie včerejší? Jakým morálním právem? Hle, zde jsou některé klíčky k dějinám. Otázka morálního práva v dějinách. Francie měla svého Napoleona, jehož dobou se začíná velké koloniální panství Francie. Německu však nepřeje a závidí či nenávidí jeho Hitlera. Kde je v tom morálka? Není v tom morálky, je v tom otázka moci. Moc rozhoduje, morálka roste až k moci.
My si z téhle Lažnovského knížky ocitujeme za malou chvíli ještě jednou. Napadá mě, on toho zas tak moc napsat nestihl vzhledem k té jeho smrti v roce 1941. I tak ty jeho texty, řekněme, přitvrzovaly, nebo to, co jsme si teď četli, tak víceméně odpovídá tomu, co psal ještě ten další rok?
Já se domnívám, že byly téměř obsahově na stejné úrovni. Nicméně teď mám vůči vám trošku dluh, protože jsem neúplně zodpověděl tu vaši předchozí otázku. Je třeba si totiž uvědomit jednu věc. Ve chvíli, kdy ti novináři byli v úzovkách prověřeni, že tedy psát mohou, ještě neznamenalo, že budou stoupat v té hierarchii, ale ve chvíli, kdy se dostávali do styku s těmi konkrétními institucemi, které je instruovaly, jak mají psát, co mají psát a kdy mají psát. A tam se Lažnovský nepochybně velmi dobře zapsal na úřadu říšského protektora, kdy v tom odboru protisk, který velmi brzy opanoval Wolfgang Wolfram von Wolmar, což je krásné německé jméno, Češi ho měli velmi neradi a s příslovečným českým humorem mu říkali Osram von Posram. Tak tento malý muž, skutečně fyzicky poměrně malý, ale hrdý na svůj stejnokroj, se velmi, řekl bych, brutálně zmocnil toho, co mu bylo nabízeno, to znamená rozdílení v úzovkách vítězných cen, to znamená ti, kteří se rozhodli psát pro říši, pro nacionální socialismus, pro velkoněmeckou myšlenku, měli dveře otevřené a dostalo se jim takových možností, o nichž by se jim za první republiky nikdy nesnilo.
Tady jsme možná zase u toho, co jste říkal na začátku, ta snaha vzdálit se tomu velmi chudému prostředí. Další ukázka z knížky Karla Lažnovského Hovory s dějinami, ta je možná na podobné téma, o kterém jsme teď hovořili. Kapitalismus, Západ, všechno to, co tedy v očích Karla Lažnovského selhalo.
Dnes snad každý už by mohl být přesvědčen, že svět v rukou starých kapitalistů je světem ubohým, protože ovládaným rukama a mozky ubohých snobů. Hlupáci, kteří se domnívali, že zničí mladý a zdravý německý národ versajským mírem. Hlupáci, kteří násilím ovládali čtvrtinu světa a přitom se ani pořádně nevyzbrojili. Hlupáci, kteří zrazovali spojenecké národy a pak kalkulovali s jejich odbojem. Zkrátka hlupáci, kteří věří v tisíce nesmyslů a iluzí, aby zachránili své kapitalistické žoky. Tito hlupáci nemohou přece být směrodatným činitelem žádnému malému národu a tím méně národu českému, který jejich hloupost poznal již na vlastní kůži.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je historik Jan Boris Uhlíř. Povídáme si o protektorátním novináři Karlu Lažnovském. Dobrý poslech přeje David Hertl. Víte, když jsem tak poslouchal ty dvě ukázky z té knížky Karla Lažnovského, napadá mě, jak na tohle reagovala česká veřejnost. Později, až po smrti Karla Lažnovského, se objevil takový jeden dopis Lažnovského příteli, kde on si stěžuje, že je zaplavován anonymy nenávistnými a sám sebe tam pasuje na význačného spisovatele, který zkrátka musí tuhle tu etapu nějak přežít. Je možné, že takových dopisů bylo hodně, nebo to lidi vůbec nezajímalo, nebo naopak byl tenhle způsob psaní vítaný čtenáři? Víme o tom něco?
Můj názor je ten, že lidé typu Lažnovského, pokud se vůbec vědělo, že existují a on se snažil za každou cenu, aby se o něm vědělo, tak byli principiálně odsuzováni, bylo s nimi nakládáno s pohrdáním. Opačně tomu samozřejmě byla na úřadu říšského protektora, ale je třeba také zdůraznit, že nejhlubšího odsouzení se jim dostávalo v kruzích protektorátní vlády, v době, kdy jí předsedal ministerský předseda Alois Eliáš. Protože ta vláda, charakteristika strašně jednoduchá, z května roku 1939, jeden z úředníků říšského protektora, po měsíci vládnutí této vlády pod patronací Aloise Eliáše říkal, vy jste vlastně vláda opoziční, která se odmítá ušpinit prací s námi. To je ani ne tak citát jako parafráze. ale on si to do jisté míry dovolit mohl, protože já už jsem to naznačil, ta situace v době mezi dubnem roku 1939 a zářím roku 1941, kdy byl Eliáš ministerským předsedou, to znamená první protektorátní vlády, tak on vlastně kopíroval dobu trvání toho fyzického mandátu říšského protektora Konstantina von Neurátha. On sice Neurát končil oficiálně v roce 43, ale přítomen fyzicky v protektorátu byl mezi dubnem 39 a zářím roku 1941. A vzhledem ke skutečnosti, že mezi Eliášem a Neurátem panovaly nadstandardní vztahy vzhledem k jejich příslušnosti k zednářské lóži, kterou samozřejmě museli oba dva opustit, protože zednářství a tento řád byl jedním z hlavních přátel nacionálního socialismu vedle bolševismu, kominterny a tak dále, tak Eliáš si mohl dovolit kritizovat tyto z jeho pohledu zrádce české myšlenky, českého národa, kteří se přidali k nacionálním socialismu. A mezi ně počítal Lažnovského a spol a tu sedmičku těch aktivistických novinářů, která se začala formovat relativně dosti pozdě, až na přelomu let 1940-1941. A z nich, a i když on nepatřil do té sedmičky, tak tady bych vypíchl ještě jedno jméno, které skutečně vynikalo nade všechny, to byl Emanuel Moravec, který měl to literární nadání, měl takový příjemný, vemlouvavý hlas, konec konců ho uslyšíme, a tam bych řekl, že nechyběla této osobnosti jistá propagandistická genialita.
Ještě než si pustíme Emanuela Moravce, tak hlas Karla Lažnovského v roce 1940, když byla nacisty dobyta Paříž, tak propaganda opět vítězila. Nacisté pozvali do Paříže novináře z dalších okupovaných zemí ukázat jim, jak tedy zvítězili. Karel Lažnovský mezi nimi nemohl chybět.
Válečný přístav v Calais je daleko za městem. Na náměstí je zcela zachovaná radnice, jen tři menší domy jsou poškozeny bombami. Stopy prudkého boje vidíme teprve na nádraží. Jsou to ještě skořelé vlaky. Na nádraží je travnatý svah, za kterým leží šmoře. Odtud bylo nádraží bráněno, ale pozice opuštěna ve strašné panice.
To bylo tedy léto roku 1940, my se teď ale přesuneme do léta roku 1941. Ostatně vy jste tu situaci už hodně popsal. Tihleti aktivističtí novináři se vlastně dostávali do obrovského sporu s vládou premiéra Eliáše, která se snažila tedy držet pozice, kam až to šlo, kam až to bylo možné. A potom dochází k onomu setkání 18. září 1941, řekněme tomu tisková konference u Aloise Eliáše, který si tuhle sedmičku významných šéfredaktorů protektorátních novin pozval. Předpokládám, a všude se to píše, že novináři chtěli slyšet od Eliáše nějakou formu podpory pro to, co píší. Je to tak?
Přesně tak. Eliáš dlouhou dobu odmítal se s nimi vůbec setkat, protože je skutečně považoval za takový odpad společnosti, že odmítal jim jaksi hledět do očí. Byl to ten typ lidí pro něj, že pokud by jim podal ruku, tak by si jí v zápětí poté šel umýt. A když oni vyhlásili, že když je tedy nepřijme premiér, že půjdou se svými požadavky na prezidenta Háchu, tam se Eliáš trošku zarazil, protože se bál, že by Hácha teoreticky při své velkorysosti a dobrotě mohl jim nějaký příslib učinit, tak se jaksi rozhodl, že tak učiní sám. A toho 18. září přijal tedy 7 předních špičkových žurnalistů, včetně Karla Lažnovského. To byli šéfredaktoři největších denních periodik protektorátu Čechy a Morava a pohostili je příslovečnými chlebíčky. 5 z těchto chlebíčků bylo záměrně infikováno. On Eliáš s takzvanou bakteriologickou zbraní už koketoval předtím vůči K.H. Frankovi, to se nepodařilo, nebylo to realizováno, tak to zkusil nyní. A Karel Lažnovský na základě této otravy zemřel 10. října roku 1941. Ostatní 4 novináři jevili nějaké fyzické problémy, byli tedy preventivně hospitalizováni také. Každopádně ve chvíli, kdy Lažnovský umírá, tak Eliáš už byl ve vazbě, protože krátce poté, po tom 18. září, byl zatčen na základě výměny říšského protektora Konstantina von Neurata za zastupujícího říšského protektora Reina Heydricha. A protože gestapo už od roku 1940 vědělo, na kterém břehu ten Eliáš ve skutečnosti stojí a že vlastně veškeré kroky své protektorátní vlády konzultuje s Londýnem a s naší emigrací v Londýně kolem prezidenta Edvarda Beneše, tak jenom z vůle Adolfa Hitlera, že se ještě v tu chvíli nebude zatýkat a nechá se mu prostor, aby se tady osvědčil nebo neosvědčil, tak Heydrich to utěl. Nechal ho zatknout, postavil ho před Lidový soudní dvůr. To byla jediná výjimka za doby existence protektorátu, že Lidový soudní dvůr z Berlína dorazil do Prahy a premiér Eliáš a pražský primátor Otakar Klapka byli souzeni, odsouzeni k trestu smrti a Eliášovi byl tedy výkon rozsudku odložen na dobu neurčitou.
Buďme spravedliví, musíme říci, že existují i verze, že šlo o nevědomý Eliášův čin, že podání chlebíčků patrně otrávených bylo pro něj jenom jakýmsi předáním věci, o které možná nemusel vědět. I tohle si část české historické obce myslí. Je to tak?
Ano, byly spory. Já trvám a setrvávám na tom, co jsem před lety napsal. Nemám důvod to měnit. Měl jsem v ruce dost materiálu na to, aby ta moje konstrukce společně s Jaroslavem Čvančarou byla obhajitelná. Já se domnívám, že obhajitelná skutečně je. Nehledě ke skutečnosti, že opravdu profesor Klika, který participoval na této otravě, zcela jednoznačně konstatoval písemně, jak se ta záležitost odehrála. Čili, že by šlo o náhodu, to považuji za velmi nepravděpodobné a já jsem hovořil o tomto činu jako o posledním odbojovém činu ministerského předsedy Alojze Eliáše. Myslím si, že ta charakteristika prostě sedí. Navíc z jeho tvrdé povahy drsného vojáka to do jisté míry i vyplývá. A byl to člověk, který, když stanul před popravčí četou, tak si nenechal dát přes oči pásku. Čili fakt to byl tvrdý chlap. A sedí mi to do jeho jaksi psychického ustrojení.
Já jenom dodám, že Karel Hlažnovský zemřel 10. října 1941 a že mu bylo 35 let. Možná opravdová tečka za tím příběhem je pohřeb Karla Hlažnovského. My už nemáme moc času, tak jenom kratičká ukázka z projevu vlastně jediného, který byl na pohřbu pronesen, byl to projev už zmíněného Emanuela Moravce. A ten, jak jste mě před natáčením upozornil, vlastně tímhle svým projevem tak trochu nastartoval svoji kariéru.
Ustrašenci, kteří nevědí kudy kam, kteří se však v zubinech si drží odpovědných funkcí, musí pryč. Musí pryč také ti, co ještě diplomati, a pravé škůdce se ještě neodvážili nazvat jejich jmény, musí pryč z odpovědných místí, co dnes s londýnskými zločinci si nepromluvili žádné slovo, ač to byla jejich svatá povinnost, když si vzali na sebe odpovědnost za další osudy českého národa.
Nedá mi to, musím ještě říci, že na pohřbu Karla Hlažnovského byla samozřejmě jeho manželka, tedy vdova, a také jeho otec, tak nevím, jestli měli radost, že jim tam Emanuel Moravec takhle křičel. Tak to je vše z dnešních portrétů, ve kterých jsme se pokusili vykreslit příběh jednoho novináře. Děkuji za práci ve studiu historiku Janu Borisi Uhlířovi. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a dobrý poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu i David Hertl.